Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Aš esu laiminga ir dėkinga, kad jūs esate su mumis ir su mūsų laidomis. Šiandien studijoje aš Agnė Zacharevičienė ir nuostabi moteris, iš kurios aš norėčiau pasimokyti daug dalykų tam tarpe atsidavimo, kantrybės, meilės artimui, atjautos. Ir tai yra socialinio centro Betanija vadovė Ingrida Radzevičė.
Labą dieną visiems.
Ar gerai pristačiau?
Taip, netgi per gerai.
Per gerai. Per gerai nebūna, Ingrida. Ingrida, jūsų centras kasdien pamaitina, kiek aš žinau, bet galite mane pataisyti nuo 200 lygi 400 alkstančiųjų, taip?
Taip, esate visiškai teisi. Vidutiniškai mes pamaitiname apie 200 žmonių, bet tikrai yra išskirtinių dienų, kada mes sulaukiame ir 400, ir netgi 500 žmonių.
Kada būna tas bumas? Nes mano manimu, aš taip galvočiau, kad žmonės daugiausia turėtų būti, kai yra šalta, šaltuoju metų sezonu, ar aš teisi. Nes gal vasarą šiek tiek lengviau, nu kaip man atrodo, galima ir uogų, nors šiame mieste turbūt neįmanoma, bet nu, vat toksai mano įsivaizdavimas.
Tai vasara tikrai yra lengvesnis pas mus periodas, sulaukiame mažiau žmonių, tikrai yra grybai, uogos, įvairi prekyba, tai žmonės verčiasi kaip gali, ima tam tikrus iš gamtos, taip sakant,
resursus
taip, tai tikrai stengiasi ir mokosi išgyventi, o esate visiškai teisi sakydama, kad daugiau žmonių mes sulaukiame tada, kada orai atšala, tai tikrai jau tas pasistebi viduryje rudens, o žiemą ypatingai.
O Ingrida, jūsų pačios kelias į Betaniją, koks jisai buvo? Kaip jūs papuolit prieš kiek metų ir ar jūsų neliūdina ta jūsų kasdienybė, nes aš įsivaizduoju, kad jūs kasdien matote tą eilę stovinčių, laukiančių karšto maisto alkstančių žmonių. Tai kokie aplanko jūs jausmai, gal dabar jau jie kažkiek atbūkė, nes aš įsivaizduoju, kad ne vienerius metus dirbate, bet koks jūsų kelias pačios buvo į Betaniją?
Tai Betanijoje aš esu jau 7 metus. Paskutinėme kurse, kada studijavau socialinį darbą, aš ieškojau praktikos vietos, bet tokios vietos, kuri man po to galėtų tapti darbo vieta. Ir visą gyvenimą aš norėjau dirbti su nuteistaisiais. Mano tėtis ilgą laiką pradirbė šitoj sistemoje, galbūt aš vaikystėj matydavau tam tikrą pavyzdį ir norėjau juo sekti, juo eiti. Ir kažkaip tuo metu į praktiką kvietė Vilniaus arkivyskupijos karito nuteistųjų konsultavimo centras. Ir aš ten nuvykau, bet kartu su manimi nuvyko ir mano kolega. Mes dviesiai iš kurso ėjome į tą vietą.
Bet čia praktikai atlikti, taip suprantu.
Čia praktikai atlikti, bet pasirodė taip, kad jiems iš karto reikia žmogaus. Tai buvo tokia ir praktika, ir darbo vieta. Viename.
Taip.
Tai mano liūdesui, bet to pačiu ir džiaugsmui pasirinko mano kolega, su kuriuo šiuo metu vis dar esame kolegos tik skirtinguose padaliniuose. Ir tada sako, bet žiūrėk, yra dar viena vieta ir aš tuo metu apie Betaniją nežinau nieko. Nežinau, kad yra tokia vieta, kur jinai yra. Ir aš nuvykau pokalbiui ir ten taip pat ieškojo jau ne praktikanto, o darbuotojo. Ir aš prisimenu pirmus taip savo įspūdžius, buvo vasara, aš su suknele visą gražį keliauju ir matau daugybę žmonių. Ir tie žmonės ne visi tikrai malonūs, įvairūs kvapai, taip pat neblaivių žmonių yra agresyvių žmonių ir pirma mintis, ne, tikriausiai aš kažkur ne čia atėjau, tikriausiai ne čia ta vieta, kur aš turiu eiti pokalbį, bet pasirodo ten buvo ta vieta. Tuo metu mane pasitiko tuometinis vadovas, mes su juo tikrai turėjom labai iš tiesų atvirą ir nuoširdų pokalbį, bet išeidama aš vis tiek sau pasakiau, kad ne, aš čia nesugrįšiu, mane tuo metu ta vieta tikrai išgąsdino ir man atrodė, kad tai nėra, ko aš noriu.
Net praktikai negrįžčiau,
nežinau. Tuo metu, tai dienai man pasirodė taip, tikriausiai tas gausus būrys žmonių ir tai dienai tikrai ypatingai man buvo nemalonu kvapai, tikrai.
Ir kuo tai baigėsi?
Tai baigėsi to, kad aš vakare grįžau, papasakau apie tai savo draugui, vat, kad aš buvau tokioje vietoje ir sakau, tai ne tik praktika, bet ir darbas. Sako, bet gal reikia bandyti, nu kvapai, nu kas yra kvapai? Aš kaip sakau, ne. Ir atsiguliau, ir aš negalėjau užmigti visą naktį. Man stovėjo prieš akis visi tie žmonės. Ir aš pajutau, kad aš buvau ne vieną jų žvilgsnių sutikus. Ne tai, kad aš tiesiog praėjau pro juos kaip pro minę žmonių, bet aš buvau akis į akį susitikusi su tais žmonėmis ir aš tiesiog prieš užmiegant sakau, ne, aš eisiu ir aš bandysiu, nes aš esu tiem žmonėm reikalinga. Ir
aplankė toks jausmas.
Taip, ir jisai labai tikrai nuoširdus atėjo ir labai atviras, čia ne kažkokia perdėta istorija, bet tai yra va, tikrų tikriausia emocija, kur aš sakau, ne, aš reikalinga ir jie man reikalingi. Ir kitą dieną aš parašiau, kad aš sutinku ir tai vat prasidėjo mano kelias Betanijoje.
Tai toks kaip Dievo pirštas, parodė tau taip?
Aš manyčiau, kad taip.
O dar norėčiau, Ingrida, paklausti, tu dirbi dabar 7 metus, taip?
Taip.
Ir kokie galbūt ar sunkiausia, ar labiausiai įsimintina istorija, kokie nutiko tau ir tu vat negalėjos išrapštyti iš galvos ir prisimeni per tą visą laikotarpį, ar buvo kažkas tokio, galbūt labai sukrečiančio, nežinau, galbūt mama su mažamečiu ant ranko tėjo, kur jūs visiškai nesitikite, nes kad pas jūs senoliai lankasi, tai taip. Senolių nemažai stovė eilėje, aš pati esu mačiusi. Man dar dėl senolių irgi keista, Ingrida. Visi jie turi, nu, artimuosius turėtų turėti. Vaikus, kas neturi vaikų, nu vis tiek turi kažką, tai kas galėtų jiems padėti. Ir tas vargšas senolis su lazdute, tikrai nevartojantis jokių svaigalų, stovi toje eilėje. Tu pripratai prie to vaizdo, bet gali biškį įvesti mus, kokie žmonės lankosi, ar didelį kiekį senolių turit. Ir va ta istorija galbūt kažkokia, kuri tau likusi yra.
Tai pas mus centre lankosi išties labai įvairūs žmonės, tai ir senjorai, ir neįgalieji, ir benamiai, ir jauni žmonės. Iš tiesų, senjorų šiuo metu mes turime tikrai nemažai, tikriausiai tai galėtų sudaryti apie 30-40% visų ateinančių žmonių, bet kažkaip aš, man atrodo, šiuo atveju esu šiek tiek ramesnė, nes aš jaučiu, kad šie žmonės ateina ne tik karšto maisto, bet jie labiau ateina į bendrystę ir į pasikalbėjimą, nes močiutės ir seneliai, kurie pasiima krepšelius, lauknešėlius, jie ilgai sėdi salėje, šnekasi, laukia šnekasi, kartais juos net būna sunku išprašyti, jau sakai, žiūrėkit, darbo valandos baigėsi, o jie vis dar šneka. Ir tikrai visada senjorus mes pakalbiname, paklausime, dėl ko jie čia ateina, tai ne vienas jų iš tiesų yra tikrai atvirai pasakęs, kad trūksta bendravimo, trūksta tos bendrystės, pas mus taip pat vyksta įvairios veiklos, tai dailės užsiėmimai, muzikos užsiėmimai, kuriuose mes sulaukiame vat, išskirtinai senjorų. Tai kartais jie jau užsirašo
dienas. Jūs patys organizuojate ir jie žino jau?
Taip, mes patys organizuojame tas veiklas, jie iš anksto paklausia grafiko ir tada tikrai mielai sudalyvauja.
Tai jūs ne tik maitinate?
Ne tik maitiname, tai galbūt pagrinde Betanija, tikriausiai vilniečiai daugiau žino kaip labdaros valgyklą, bet iš tiesų mes vadiname socialinis centras Betanija, nes čia teikiame maitinimo paslaugas, higienos centro paslaugas ir taip pat sociokultūrinius užsiėmimus. O tai ir yra dailė, muzika, ekosesijos, turime koncertus, dabar šalia Betanijos visiškai turime šiltnamį, kurį labai ir senjorai, ir tikrai ir benamiai žmonės nori ten auginti, tada stebėti, kaip tas derlius išauga, ir tada būna jau kas pirmesnis, tas gudresnis.
Nusiskinti
kažką. Tai.
O istorija?
Istorijų tikriausiai
daug.
Nemažai pas mane jų yra ir kažkaip išskirti vienos aš tikrai negalėčiau. Galbūt pačioje pradžioje tiesiog darbo man buvo labai sunku nesinešti visų istorijų į namus, nes aš pakankamai buvau smalsi ir atvira ir drasi eiti pas centre esančius žmonės, klausti jų istorijų. Ir tą aš dariau tikriausiai pernelyg aktyviai pačioje pradžioje ir aš pati nepajutau, kaip greitai ateina perdegimas ir toks emocinis, aš sakyčiau, tikriausiai nuovargis, kurį tu parsineši į namus ir galvoji. Ir ypatingai...
Ir dar saviškiam greičiausiai papasakoju
taip,
viską.
Taip, aišku, kiek galiu tą užmaskuoju informaciją, kad nebūtų, na, suprantam, apie ką mes kalbam. Bet ypatingai tikriausiai man būna sunku žiemos metu, kada aš esu namuose, esu su šeima ir tada man labai labai greitai ateina į mintis, į galvą žmonės, kurie šiuo metu yra vieni, yra gatvėje, kas miega po tiltu, kas šiluminėse trasose. Ir tada ateina suvokimas, kad aš turiu daug ir aš turiu labai daug, o mano žmogus, jisai neturi nieko, bet jisai išgyvena, jisai keliasi, jisai ateina ir nu, vat, kiekvieną dieną randa, kuo džiaugtis.
Bet aš vat kaip tik buvau klausimą tokį užsirašius net, ar tenka būti išklausytoje, ne tik maitintoje, tai pradžioje tu labai aktyviai bendravai. Dabar įsivaizduoju, kad nu, labai daug žmonių, bet ar liko tas, kad vis dėlto tai yra daugiau centras ne pavalgyt, bet pabendrauti, vieta, kur susirenka visi. Yra turbūt visokių žmonių, kur ateina, pasiima lūknešėlį ir išbėga namo, taip, bet didžioji dalis ateina ir pabendrauti, ir jie vieni kitus greičiausiai jau pažįsta, taip?
Taip, tai mes tikrai, mes tą laiką po pietų skaitome dienos centru ir dienos centre pas mus lieka tikrai nemažai žmonių. Vieni nori individualaus pokalbio, kiti nori tiesiog bendrų žaidimų kartu, kiti užsiima tomis veiklomis, kurias įvardėjau, tai dailė ir muzika. Ir aš iš tiesų džiaugiuosi, kad tai ne tik vieta, kur gali pavalgyti ir nusiprausti, tai yra patenkinti savo bazinius poreikius, bet tuo pačiu atrasti ir tą vat, palaikymą, santykį, kas yra iš tiesų labai svarbu žmogui, neturinčiam nieko.
O ar susidurėt su sunkumais kasdien gauti maisto ir ar užtenka visiems pamaitinti? Jūsgi nežinot, kiek žmonių ateis. Man šitas yra fenomenalu, žinok, nes aš Ingrida galvoju, jūs nežinot, kiek porcijų ruošti. Galbūt bus 200, galbūt bus 250 žmonių, gal 300. Kaip jūs tvarkote su šitu momentu?
Čia tikriausiai mistika visiems, net ir darbuotojams, bet tai tikriausiai yra kažkokia tam tikra atidirbta sistema, tam tikras jausmas, nes tikriausiai tikrai per 7 metus aš prisimenu tik kelias dienas, kada pritrūko karšto maisto, bet ir tai mes labai labai greitai radome išeitį ir jau matydami eilės galą, kad neužteks, jau mes, žodžiu, ruošiame naują maistą. Tai
nebuvo taip, kad buvo nepamaitinti.
Ne, tikrai taip nebūna. O kas liečia iš tiesų paramą maistu, tai iš tiesų nuo šių metų pradžios stinga maisto ir ypatingai ši problema pasidarė opi, kada sumažėjo iš parduotuvės tiekiamų paskutinės dienos galiojimo produktų atvežimas, tai visiškai negauname mėsos produktų, pieno produktų. Iš esmės mes turime tik tai daržovės, vaisius ir duoną.
O ką reiškia visiškai? O kaip jūs sprendžiate šitą problemą?
Kol kas mes tikriausiai čia esame bejėgiai, mes aišku bandome kalbėti su mūsų partneriais, su maisto banku, bet taip pat ir jie turi šią problemą. Tai aš labai viliuosi, kad aukštesnių lygmenių kažkaip su prekybos centrais pavyks susitarti galbūt mūsų valdžiai, galbūt bus persvarstyti šitie įstatymų pakitimai, nes iš esmės ne tik Betanija, bet ir daugelis dienos centrų nuo to kenčia. Jo, ir ta problema išties yra sunki.
O kas įvyko, sakyk, Ingrida, nes visą laiką jūs gaudavot maisto produktus ir staiga jūs nebegaunat nei mėsos, nei pieno produktų.
Tiesiog pasikeitė įstatymas, kad leidžiama parduoti paskutinės dienos galiojimo produktus, nukainota kaina.
Taip.
O iki to mes gaudavom dieną prieš.
Ir jūs galite suvartoti arba užšaldyti,
taip,
aš taip įsivaizduoju.
Taip.
O ūkininkai? Ūkininkai, ar būna, kad jie parūpina daržovių, nežinau, kiaušinių, mėsos, ar tokių stebuklų pas jūs neįvyksta?
Mes turime 2 stebuklingus ūkininkus, kurie tikrai ilgus metus mums padeda, tai bulvės, burokai, svogūnai, žodžiu, įvairios daržovės ir tame tarpe taip pat mėsa. Tai yra ūkininkai, kurie kartą per savaitę mums tiekia šią paramą. Taip, pastovus. Tai tikrai labai džiaugiamės, labai vertiname. Ūkininkai nori išlikti slapti žmonės, kartais sako, kad gerus darbus reikia daryti tyliai, tai iš tiesų labai daug metų tie darbai yra daromi tyliai, o mums jie labai daug naudos atneša.
O dabar norėčiau pakalbėti apie įmonės ir savanorystę. Aš žinau, kad būna ir iš didelių įmonių, kad pas jūs ateina savanoriauti, taip?
Taip.
Ar jūs laukiat jų, ar tai yra dažnas reiškinys ir ar jums reikalingas?
Tai savanorių mes labai labai laukiam, išskėstom rankom kiekvieną dieną ir tikrai mums reikia tos pagalbos, nes mūsų komanda yra labai maža.
Kiek jūs yra?
Mūsų yra 6 žmonės.
Ir jūs maitinat, vidutiniškai 300, taip?
Vidutiniškai 300.
Kas atrodo nerealu.
Taip, ir tai reiškia viską paruošti, nuskusti, supjaustyti, padaryti, išdalinti ir tai tampa...
Ir suplauti indus.
Taip, ir tai tampa itin sunku mažai mūsų komandai. Mes turime tik 2 virtuvės darbuotojus ir jeigu mes tik jiems deleguotume visus darbus, tada būtų misija neįmanoma. Tai tikrai mūsų labai gelbsti savanoriai. Ir mes turime ir iš įmonių savanorių, kur įmonės kreipiasi, kad norėtų ateiti. Dabar aš kiek žinau, yra skirta viena diena savanorystė įmonėms. Aš nežinau, per kiek laiko ji yra skiriama, bet tas reiškinys, kada kreipiasi įmonės norėdamas savanoriauti, tai jis yra tikrai padažnėjęs. Tai mes tikrai labai maloniai priimame tuos savanorius, deleguojame jiems darbus, papasakojame apie Betaniją. Ir man labai džiugu pasiklausti, įmonių atstovų po savanorystės, kokie jausmai juos aplanko, nes viena yra girdėti, kas tai per vieta, o kita yra pamatyti. Ir mes, aišku, dažniau kviečiame tomis dienomis, kada daliname ir maisto krepšelius, nes tuo metu mes sulaukime dar daugiau žmonių negu įprastai, negu kai tik daliname karštą maistą.
Čia kokios dienos girdė?
Trečiadienis ir penktadienis.
Jūs duodat tai, išsinešti namus, taip?
Taip, mes maitiname ir vietoje karštų maistų ir taip pat duodame papildomai išsinešti į namus.
Ir tada žmonių kiekis laukiančių yra didžiausias.
Taip, taip, taip tomis dienomis tikrai žmonių
jums reikia kiekis, rankų.
Taip, taip, reikia ir rankų, tai mes tikrai va, tomis dienomis kviečiame. Ir iš tiesų labai įvairūs būna tie atsiliepimai, vieniems tai yra tikrai labai skaudu tą matyti. Ir sunku yra padirbėti kai kuriems tos darbus, nes jų tikrai yra nemažai tokiam kiekiui žmonių ten supjaustyti, apskusti. O kai kurie džiaugiasi atradę šią vietą, išeina su kitokiu jausmu, su to jausmu, kad nu, aš daug turiu, aš daug turiu, aš daug matau, aš turiu kur gyventi, turiu su kuo pasikalbėti, o čia pamatai tą realybę, kurie neturi nieko.
Mane tas vaizdas šokiravo, kai aš pirmą kartą atėjau į Betaniją. Nes aš nesitikėjau, kad gali būti eilė ir kad gali būti tokio dydžio eilė prie karšto maisto. Žmonės, reiškia, kasdien neturi ką pavalgyti ir laukia to, kaip išgauti. Aš suprantu, kad ir pabendrauti, bet jiem labai svarbu maistas, kurį gauna pas jus. Ir tas, aš papuoliau kaip tik šaltuoju metų sezonu po mano gimtadienio pirmą kartą. Ir aš atsimenu, mes turėjome dar filmuoti reportažą, atvažiavo žmogus, kuris irgi pirmą kartą buvo Betanijoje ir jis apsiverkė. Jis sakė, Agne, aš negaliu patikėti, kad šiais laikais žmonės stovi eilėje prie maisto. Sako, tikrai negalėjau. Sako, šitą reikia rodyti. Ir ačiū jiems, nenoriu minėti irgi nei vardo, nei pavardės. Jie mums reportažą padarė apie Betaniją nemokamai, nes jį tiesiog, jis sako, aš negaliu paimti. Aš tiesiog, man yra toks širdies skausmas, kad tai vyksta Lietuvoje. Ko aš negalėjau niekada įsivaizduoti. Ir jo, aš manau, kad jo mąstymas pasikeitė, kaip ir daugelio žmonių, kurie ateina pas jūs. Kaip jie, sakykime, ar būna, kad žmogus paskui ateina, arba jo šeima ateina, arba kad maistą atneša. Kokia situacija būna po tų žmonių, kurie ateina pas jūs pasavanoriauti?
Aš sakyčiau, kad dažnu atveju tie savanoriai sugrįžta ir, kaip jau minėjote, jie sugrįžta su savo šeimos nariais arba su draugais. Ir tai iš tiesų tampa labai prasminga, kad žmogus pirmą kartą atėjęs savanoriauti, įsimena šitą jausmą, mato tame prasme ir kviečia daugiau žmonių prisidėti. Ir tie žmonės dar daugiau pamato ir tada ta grandinėlė taip gražiai tęsis.
Ingrida, dabar norėčiau jūsų paklausti. Aš girdėjau tokią istoriją, kad vienas įmonės vadovas atvykęs pas jūs sakė, aš būtinai atvesiu čia savo vaikus. Būtinai. Čia yra mokykla, kurios jie negaus niekur. Nes jie nori visko. Jie nori naujo telefono, jie nori naujos mašinėlės, jie visko nori ir nesuvokia, kad yra žmonių, kurie neturi nieko, kurie ateina pasiimti rūbų, nes negali įpirkti ir ateina pavalgyti, nes negali to irgi įpirkti. Tai iš tiesų čia yra, man atrodo, kad labai sveika taip pamatyti ne tik tai įmonių vadovams, bet ir jaunesniai kartai, kurie, nu, kaip ir nedauguma, bet sakykime, nu, visko turi ir nežino, ko dar norėti, taip?
Tai tikrai, Agne, jūsų minėta istorija nėra išskirtinė. Aš irgi girdėjus tokių istorijų, tokių pavyzdžių ir juos turėjus. Tai tikrai yra tėvelių, kurie atveda savo vaikus tam, kad pamatyti, vat, ką reiškia, kad tu neturi paskutinio ten iPhone'o ar kokio nors telefono, ką reiškia, kad tu negali vat, turėti to ar ano, ką turi tavo bendraklasis. Ir taip atveda parodyti, kaip gyvena kiti žmonės, kad jie neturi nieko, bet nu, vat, išgyvena tame.
Yra dalaimė tame.
Taip, taip. Ir aš manau, kad tai yra labai prasminga.
O tu pati minėjai, kad tau prireikia greičiausia laiko apsiprasti su kvapais, nes jų tikrai yra ir
taip.
Įvairių. Taip?
Taip.
Bet kiti žmonės bijo savanoriauti Betanijoje dėl to, kad neva gali apsikrėsti ko nors, nes visokių žmonių yra ir vėlgi tie kvapai kažkuo surišti. Ar tu pati jau atsikratei baimių, kurias turėjai, ar dar ne, ar turi?
Iš tiesų, aš nežinau, ar aš turėjau labai daug tam tikrų baimių, nes, nu ką reiškia, ateisiu į Betaniją, apsikrėsiu. Jeigu mes važiuojame viešuoju transportu, kasdieną lankomės parduotuvėse, mes irgi ten galime apsikrėsti, tikrai bet kuo. O žmonės ateinantys pas mus, nu jie neturi kažkokių išskirtinių ligų, kurių mes turėtume bijoti. Taip, ta prasme, čia yra, žino, toks, nežinau, tai yra, nu tikrai mitas.
Išsigalvojimas daugiau, taip.
Nes aš tikrai, aš pamenu, nu, mano aplinka iš tiesų, mano artimieji nelabai supranta, ką aš čia veikiu.
Iki dabar.
Iki dabar, iš tiesų, tikrai. Tėvai tikriausiai jau priprato, jau apsiprato, jau jie mato, kad aš, žodžiu, čia tame esu ir tame tikriausiai liksiu dar ilgą laiką, bet mano draugai tikrai manęs nesupranta. Ir vat irgi visada ten klausia, ar tu nebijai, taigi pas tave mažas vaikas.
Taip.
Ir aš, o ko bijoti? Ko bijoti? Nu, tai juk lygiai tas pats gyvenimas, ką mes gyvenam išėję iš namų, iš darbų, kur mes einame, mes ten pat galime sutikti tuos pačius žmones. Tai
nėra tų baimių.
Tikrai ne.
O Ingrida, situacija ar gerėja, ar rieda nuo kalniuko? Jeigu įmant skaičius žmonių, galbūt per pastaruosius 2-3 metus, kokie pokyčiai yra? Mes turėjom pandemiją, dabar karas. Kaip į tai reaguoja skaičiai jūsų?
Aš sakyčiau, kad skaičius jisai kyla į viršų. Džiaugiuosi, kad jisai nekyla itin stipriai, kad nėra taip, kad vieną dieną ateina 200 žmonių, kitą dieną 600 žmonių, bet tikrai pastebimas ateinančių žmonių pagausėjimas. Ir ypatingai, ko anksčiau nebūdavo, dabar ateina ir šeimos. Tai yra mamos su mažais vaikais. Ir šita istorija mane kol kas tikrai labai liūdina, nes matyti šitame visame kontekste mamą su mažais vaikais, tikrai mažais vaikais, kur vienas jų ant rankų, kitas šalia mamos, yra tikrai skaudu ir man gaila,
bet kad... Bet ar tu kalbiesi, atsiprašau, kad peržiūrėjau, ar tu kalbini tą mamą, kas jie atsitiko, nes matyti senolį jau kaip ir įprasta pas jūs,
taip.
O mama su dviem mažais vaikais nėra įprastas vaizdas Betanijoje.
Nėra įprastas vaizdas ir tikrai visada visa komanda atkreipia dėmesį į tai, jau netgi jeigu ta mama su vaikais stovi eilėje, mes čia ir dabar galvojame, ką daryti, kol kas bent jau mano pačios įsivaizdavimas, tai vėlgi nėra joks rūšiavimas, prioritetas, bet tikrai praleisti tą mamą į priekį, tiesiog nesi yra su mažais vaikais ir aš manau, kad tai yra na, natūralu, normalu ir taip pat norėtųsi suteikti jiems šiek tiek privatumo pavalgant, tai jeigu mes mamą su keliais vaikais pasodiname prie stalo, kelias bent jau minutės, kol praeina didžioji dalis žmonių, mes stengiamės prie tos stalo šalia nepasodinti kitų. Tiesiog, kad vaikai nesijaustų nesaugus ir galbūt nesmagiai, tai tikrai mes ieškome sprendimų, ką daryti tais
atvejais. Bet kas jie atvedė čia, Ingrida?
Tai iš tiesų kalbintos mamos, dalis jų yra iš Ukrainos žmonės, tai pradėjo pas mus lankytis ir žmonės ukrainiečiai. Kita dalis mamų yra tiesiog staiga paliktos vyrų ir išvarytos iš namų arba netekusios pagrindinio nu, va, to finansinio užtarėjo vyro, kuris būdavo. Tai aš manau, tai yra du atvejai, va, tos skubios ir greitos skyrybos, kur niekas nėra aišku ir mama yra palikta likimo valiai su vaikais, o kitas atvejis yra Ukraina.
Bet Ingrida, jeigu klauso mus tokia mama, ar yra kažkokia socialinė tarnyba, nu, ne Betanija, bet kur jos gali pavalgyti, aš suprantu, kad jos gali kreiptis, bet kad jom nereikėtų stovėti eilėje su krūtimi maitinamu vaiku, o gauti kažkur tai pagalbą, sakykime, galbūt maistu, arba kas joms gali padėti?
Jeigu mes kalbėsime apie Vilniaus arkivyskupijos karitą, tai tikrai mes turime nuostabius motinos ir vaiko namus, kur dirba specialistai, kurie tikrai gali padėti ir su apgyvendinimu, ir su maistu, ir su tam tikrais, aš manau, teisiniais ir psichologiniais dalykais, ir bent jau susidėlioti planą, ką darome toliau. Aš suprantu, kad mamos patekusios į tokią situaciją tikrai nežino, kur eiti, ką daryti ir tikriausiai...
Šokas greičiausiai.
Šokas jo ir tikriausiai eina į tą vietą, ko tuo metu labiausiai reikia, tai yra maistas, jeigu ypatingai liko be maisto su mažais vaikais, bet tikrai drąsiai, aš manau, galima klausti netgi ir pas mus atėjus, nes aš visada nukreipiu į motinos ir vaiko namus, kur jau galėtų tos ryties, taip sakant, specialistai perimti į savo rankas situaciją ir padėti ją suvaldyti.
Tai situacija negerėja, taip?
Aš manyčiau, kad ne.
Nes vasarą aš suprantu, kad visą laiką jūs turite mažesnį kiekį žmonių, bet jūs su baime laukit rudens, taip aš suprantu, nes maisto pas jūs nedaugėja, o mažėja, nes dabar jūs negaunat nei mėsos, nei pieno produktų, o žmonių greičiausia, kai baigsis uogos ir, uogos ir grybai, jų ir vėl pradės daugėti. Tiesa?
Tai tikrai taip, mes dabar su komanda, kai turime laisvesnės dienas, tai džiaugiamės tikrai jomis, kad tų žmonių mažiau gaminti reikia mažiau, bet jau su baime galvojame apie rudenį, kuris tikrai jau netrukus pas mus atkeliaus ir mes žinome, kad žmonių skaičius jisai staigiai šoka į viršų, ta prasme tik tai temperatūra krenta truputį į apačią, o žmonių skaičius staigiai šauna į viršų ir visada su baime mes į tą gaunamą produkciją žiūrime, nes jos visuomet mažėja. Jeigu mes anksčiau turėdavom ten, nežinau, 30 dėžių daržovių ir vaisių ir galėdavom bandyti maksimaliai.
Skaičiai pašnekam. Taip, 30 dėžių dabar.
Tai dabar tikriausiai gali būti 20, 15 ir iš to reikia pagaminti 200 paketų. Tai reiškia, tu gali įdėti vieną bananą, dvi bulves ir kelias morkas.
Išdalinti žmogui.
Išdalinti žmogui, taip. Ir žmonių dėl to nemažėja, reiškia, žmonėm ir tokio maisto reikia. Nes anksčiau mes galėdavom juos pradžiuginti dideliais paketais, kur būdavo mėsa, pieno produktai, dar duona. Ir saldėsis, aš pamenu, būdavo ir tortą ten per pusę pjaudavom ir įdėdavom žmogui. O dabar tas paketas iš tiesų yra... Labai apgailėtinas, aš skurdus. Galėčiau netgi ir tai pasakyti, bet žmonių dėl to nemažėja ir man tai kalba apie tai, kad žmonėm vis tiek reikia tos pagalbos maistų, net ir tokių maistų, net ir toks maistas padeda išgyventi, taip sakant, dar vieną dieną.
Ingrida, žiūrėkite, bet penktadienį žmonės pasiema, aš taip suprantu, paketą ir su tuo paketu gyvena, ne su tuo paketu, bet maitindamiesi, kas yra jo viduje, turi išgyventi savaitgalį, kol pirmadienį jūs ir vėl leisti juos pas save į valgyklą, tiesa?
Taip, tikrai taip.
Ir jeigu jisai skurdus yra, tai reiškia, jisai ieškosi kažkur tai kitur.
Tikrai taip.
Mieste taip. Arba konteineriuose.
Taip.
O dabar toksai klausimas, jeigu mus girdi, duok Dieve, kad mus girdi dabar pelningos įmonės vadovas arba žmogus, kuris norintis padėti arba galintis padėti finansiškai arba maistu arba ko jums labiausia trūksta, Ingrida. Dabar vat girdi žmogus, kuris, sako, sakyk, Ingrida, ko jums trūksta, Ingrida, Betanijoje labiausia? Maisto.
Maisto, bet jeigu tas žmogus nori patikslinimo, kokiogi maisto trūksta, tai iš tiesų labiausiai trūksta mėsos produktų. Nes mėsa tai yra tas produktas, kuriuo tu tikrai gali būti sotus, pavalgęs ir tas sotumo jausmas tikriausiai lydės tave
ilgiau
negu pavalgius tai daržovių sriubą arba jo kruopų. Tai aš manyčiau, jeigu reikėtų tam žmogui išskirti vieną produktą, aš sakyčiau mėsa ir dar kartą mėsa, nes mes tikrai turime tuščius šaldiklius, mes turime kur dėti tą mėsą ir tikrai mes labai, jeigu ją turime, mes ją dedame, kuo daugiau dedame, kad žmogus pajustų tą sotumo jausmą.
Tai jeigu yra žmogus, kuris girdi ir gali paukoti ir atvežti į Betaniją, tai reikalinga yra labai mėsa, taip?
Taip.
Mėsa.
Taip.
Ir dabar norėčiau, kad tu patikslintum, kur yra Betanija, nes tikrai žmogus, kuris girdi galbūt pirmą kartą apie Betaniją, jis net neįsivaizduoja, kur ieškoti, tai aišku, gali internete rasti Betanijos socialinį centrą, o kur jūs įsikūrė?
Tai socialinis centras Betanija yra įsikūręs Vilniuje, Antakalnio mikrorajone, adresu Paco gatvė 4.
Prie bažnyčios. Petro ir Povilo.
Taip, prie
už bažnyčios.
Ir Povilo bažnyčios, taip.
Tai jeigu kas nors girdėjote ir galite padėti, tai šita pagalba bus labai reikalinga ir tas maistas tikrai niekur neprapuls, o kasdien džiugins žmonės, taip? Tai sunkumas yra su maistu, bet tu pati, sakyk, ar buvo kad nors mintis, kad aš nebegaliu žiūrėti iš tailę, aš pavargau nuo visko, bet negaliu ir palikti šitų žmonių. Čia kaip pirmą dieną, tu stebuklingai pasakoji, kai tiesiog, šventoji dvasia pas tave atėjo ir pasakė, Ingrida, lik, čia tavęs reikia, tu matytas akis, kuriom tavęs labai reikia. Turbūt būna silpnumo momentų.
Tai tikrai jau būna, aš manyčiau, kad kelis kartus į metus būna itin stiprus momentai, itin stiprus perdegimai, kada tu nenori nieko. Nenori eiti į šitą darbą, nenori matyti žmonių, nenori jausti tos atmosferos. Tai tikrai kelis kartus į metus pasitaiko tokie, aš sakyčiau, itin stiprus nuokryčiai, kada tu nesi motivuotas, bet vėlgi kažkas tave pajudina ir sako, ne, reikia dirbti toliau. Ir pas mane buvo tikriausiai per šitus 7 metus vat vienas momentas praeitais metais, kada aš išėjau iš darbo ir aš lygiai mėnesį prabuvau
be žmonių
naujoje vietoje. Ir žodžiu, aš gavau savo kabinetą, aš gavau komfortiškas sąlygas, viskas buvo gerai. Bet pas mane nebuvo žmonių, man nebuvo su kuo kalbėtis. Manęs nieks nepakalbindavo, aš negalėjau nieko pakalbinti.
Ir nes jau tai tokia reikalinga greičiausia, taip?
Taip. Ir tada aš supratau, kad aš turiu sugrįžti. Kitas tikriausiai būtų pagalvojęs gal kažkur, paieškom dar kažko, einam dar toliau. Pas mane vienintelė mintis buvo sugrįžti atgal į Betaniją ir aš tada grįžau vėl su tokia pačia didelė meilė, tikriausiai kaip pačią pirmą dieną, vėl pilna idėjų, minčių ir noro būti su žmonėmis.
O tau nesakė tie žmonės, kurie tave, aš manau, jau pažįsta, nes jūs turit nuolatinių klientų, aš net nebijoju, nesakė, Ingrida, kur tu buvai, atostogavai ar kur tu buvai, nepasigėdo tavęs?
Iš tiesų visi pagalvojo, kad aš buvau atostogose.
Ai, tikrai?
Taip.
Bet pasigėdo, taip?
Pasigėdo ir tikrai aš turiu labai labai stiprų ryšį su mūsų žmonėmis. Ir aš pamenu, kada aš išėjau dekretinių atostogų, buvo žmonių, kurie verkė ir laukė sugrįžtant. Ir sugrįžau ir tie žmonės prisiminė. Ir taip pat toliau bendraujam ir gyvenam kartu.
Tu gal net neišgirdai savęs, bet aš savo jau galvoju, užsirašiau tavo žodžius, kur tu sakai, aš jau dirbu 7 metus ir ilgai dar dirbsiu. Nes pas tave pasąmonė yra, kad tu tiesiog jaugai tą darbą ir kad tu matai save ten tarp tų žmonių, taip?
Tikriausiai geriau skambėtų taip, kad aš nematau niekur kitur savęs, tik čia, bent jau šiai dienai. Nes man šitas darbas iš tiesų atneša labai daug šilumos. Tikriausiai didžiausias dalykas, kurį aš patiriu čia, šitame darbe, tai yra tas šilumos ir gėrio jausmas viduje. Aš visada jaučiuosi gerai. Nes kai tu kasdieną sutinki žmonės, kuriems reikia pagalbos, kuriems reikia ryšio, ir tu jiems gali tą duoti, jiems nereikia daug, jiems nereikia nupirkti namo, automobilių, jiems užtenka tiesiog, kad tu juos pažiūri, tu juos priimi ir man tai yra gerai. Aš jaučiu, kad aš darau gerą ir aš matau rezultatus tame.
Ingrida, aš noriu dabar visi, kas mus girdi, pasakyti, kad jeigu kas nors tokioje situacijoje, kad neturite maisto, nesigėdinkite. Galite nueiti Betaniją kiekvienas ir pavalgyti. Kuriuo metu, Ingrida?
Tai kiekvieną darbo dieną mes maitiname 1 valandą.
Taip, maitina nemokamai. Ingrida visą laiką bus, gali pakalbinti jūs. O tie žmonės, kurie girdi ir gali padėti, tai irgi nepagalvokit, kad ai, gal išgirdo kas nors kitas ir padės. Pasistenkite ir jūs, jeigu galite, padėkite. O dabar, Ingrida, jau mūsų laikas, kadangi baiginėjasi, eina į pabaigą, ką tu norėtum palinkėti? Vat koks pas tave yra ar klausytojui, ar tam žmogui, kuris dabar vat vargingai gyvena? Ką tu norėtum jam pasakyti?
Aš turiu vieną tokią labai standartinę galbūt frazę arba situaciją, kuri žinau, kad labai pagelbsti mūsų žmonėms, ypač esantiems gatvėje. Tai aš vieną kartą kalbėdama su benamiu tiesiog kalbėjau, koks didžiausias yra sunkumas gyventi gatvėje. Ir aš maniau, kad tai bus nesaugu miegoti, galbūt neturiu ką pavalgyti, bet pats didžiausias gatvėje gyvenančio žmogaus sunkumas tai yra nepamatyti kito žmogaus akių. Dažniausiai, jeigu mes matome benamį, kuris rausiasi po konteinerį ar pamiega, ką mes darome, tiesiog nusukam akis, nes tai nėra malonus ir priimtinas vaizdas. Tai aš visada žmonėms ateinantiems į savanorystę kalbu, kai eisite salėje, nepabijokite akis į akį susitikti su tuo žmogumi, nes galbūt jam tai taps gražiausias prisiminimas šią dieną. Tai aš ir visiems klausytojams linčiu,
man čirpuliukai bėga per kūną,
kurie tiesiog eis gatvėje, pamatys žmogų, kuriam tuo metu sunku, reikia pagalbos, tiesiog nepabijot ir pažvelgti akis. Ir galbūt tai taps gražiausių momentų to žmogaus gyvenime.
Taigi, nebijokime pažvelgti kitam į akis. Su šia gražia fraze aš noriu atsisveikinti su jumis. Iki kito karto, mėlyjei klausytojai, ir labai ačiū tau, Ingrida, kad atėjai pas mūsų laidą. Tu esi nuostabi.
Ačiū jums.
Visa, sudie.